Em nome de Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, ar trebui să nu mai completăm nimic. Ceea ce am auzit ne este destul. Adică atât de profundă este Evanghelia de astăzi, încât ce cuvinte mai putem spune la ceea ce ni s-a spus de Domnul. Căci, așa cum spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu este bun și cu cei drepți și cu cei răi. Dar această bunătate a lui Dumnezeu pentru cei răi li se transformă în osândă. Iar pentru cei buni această bunătate se transformă în slavoslovie și mulțumire. De aceea, dintre toate evangheliile care ascultăm noi, aceasta este foarte semnificativă prin faptul că noi oamenii ne arătăm atât de nemulțumiți față de Dumnezeu. În comparație cu ce ne-a dat Dumnezeu în viața aceasta și în viața viitoare. De aceea, Evanghelia astăzi ne pune în față acest raport dintre nemulțumirea oamenilor și mila lui Dumnezeu. Prin așa zisa întâmplare din Evanghelia de astăzi, dar mai bine spus, pronia dumnezeiască care, prin cei 10 leproși, 10 bărbați, ne-a arătat Dumnezeu ce înseamnă păcatul nerecunoștinței. Iată, Mântuitorul mergea din Galileea în Iudeea. Ca să treci într-o parte în alta, obligatoriu trebuie pe cale scurtă să treci prin Samaria. Iar pe cale lungă trebuie să ocolești foarte mult. Iată, întâlnirea cu acești 10 bărbați s-a întâmplat undeva la interferența între cele două state, de cele două popare, deci la graniță, înainte de a trece în Samaria. De aceea putem înțelege și faptul că de ce un bărbat samarinean petrecea împreună cu bărbați iudei? Că nu era permis. Deci se urau de moarte, nu se suportau unii cu alții. Iată însă că la necaz se suportă oamenii. Deci, fraților, când se leagă cea mai bune prietenie? Când omul este în necaz? Când oamenii sunt în aceeași suferință, ori în pușcărie, ori în război, ori în boală cronică, sau în suferință cronică, atunci se leagă prietenii. Când omul este mai individualist, când are de toate, când este mai bogat, când are de toate, atunci îi lipsește ceva. Îi lipsește mila și dragostea față de aproapele. Deci, fraților, există o balanță. Cu cât cresc cele materiale, cu atâta se reduc cele sufletești. Cu cât scad cele materiale sau în suferință, cu atâta se ridică balanța celor duhovnicești. Iată, deci, acești oameni nu mai ținut cont acum că tu ești samarinean și eu sunt eu. De aceea nu ne suportăm unii cu alții. De aceea, vremea aceea, nici nu erau granițe. Nu erau soldați care să păzească granițele, ci se treceau ușor de la unii la alții. De aceea, iată, bărbatul acest samarinean petrecea împreună cu cei 9 evrei care aveau credință pură în Dumnezeu. Deci, fraților, iată, suferința i-a unit pe acești oameni. Deci, întotdeauna, iată, și poporul nostru român s-a unit în suferință. Atunci când a năvălit păgânii peste noi, atunci când a venit asupra noastră dușmanii să ne ia țara și pământul, atunci când a fost morme și necazuri, atunci i-au unit pe românii noștri într-un cuce și într-o simțire. De aceea, acestea au fost vremuri de demene trecutului. În vremurile de astăzi nu se mai unesc oamenii din cauza că fiecare are viața lui și nu mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce a dat. Deci acești bărbați leproși erau izolați. Fraților, boala lepre este o boală contagioasă. În vremea aceea era o boală nevindecabilă. Nu exista leac pentru vindecarea ei. Nu știu astăzi dacă există, dar se pare că nici astăzi nu s-a găsit leacul pentru lepră. În vremea aceea, deși lepra era foarte prezentă, mai ales în țările calde. Și mai ales acolo unde exista igienă. Și exista mizerie. Deci la lumea a treia, cum se spune în termeni mondial de astăzi, deci popoarele africane și asiatice erau cele mai predispuse bolilor acestea incurabile numite lepră. De aceea, boala leprei era o boală care te sortea la moarte. Deci nu așteptai altceva decât moartea. Rare cazuri erau atunci când lepra se vindeca. În legea lui Moise, Dumnezeu dădea niște indicii foarte clare lui Moise cum se constate boala. Deci bolnavul de lepră venea la preot. Deci atunci preotul era și medic. Constata boala leprei, manifestările ei și felul aparenței pielei la această boală. Și dacă constata că este boala leprei, atunci îl izola de societate. Deci îl ducea în locuri unde nu avea contact cu oamenii. Astfel încât omul acela era sortit atât la singurare, cât și la înfometare, era sortit și la lipsă de afecțiune și la tot ce există mai rău și la moarte. Dar așa îngăduia Dumnezeu. Iată, fraților, deci în vremea aceea leproși erau scoși afară din cetăți și petreceau pe unde puteau. Deci exact ca demonizatul din Gadara, dar în schimb singura lor mângâiere era aceea că se puteau coaliza. Se puteau uni în greu. Și atunci formau grupuri în care se ajutau unii pe alții, în care se hrăneau unii pe alții, în care se mângâiau unii pe alții. Dar aceasta poate să fie mângâiere? Nu poate să fie dacă nu ești lângă cei dragi. Fraților, iată, și astăzi există această boală. Însă mult mai redusă ca în vremea aceea. Se spune că într-o insulă în mijlocul Oceanului Pacific, îmi scapă numele cum se cheamă, există insula aceasta anume pentru leproși. Deci este o leprozărie sau cea mai mare leprozărie din întreaga lume. Aici s-au dus și aduci mulți leproși, mai ales din Asia și din Africa. Cineva a fost acolo și a văzut, acolo n-ai voie să te dai jos din mașină, și acolo vezi fel de oameni nenorociți care își plâng zilele. Ce se întâmplă cu boala aceasta? Deci boala nu este numai la suprafața pielii, ci ea intră în cartilajele osoase și îi desparte mușchiul de os. Astfel încât la unii le cade urechile, la unii le cade nasul, la alții le cad degete, la mâini sau la picioare, sau alte organe. Deci oamenii acestea, la un moment dat, devin niște monștri, ciuntiți, fără urechi, fără nas sau fără degete, dacă boala avansează. Ca formă, ca constatare exterioară, ea apare ca niște pete albe. Întâi petele apar puțin, după aceea se extind, și apare până la urmă, ultimul grad este până la nas, în care lepra are un miros îngrozitor. Deci acești leproși nu numai că au boala suferinței și această meteahnă, dar au și un miros special. În schimb, această boală lepre nu doare. Este o boală care nu doare. Dar numai te trezești dimineața că nu mai ai urechea, sau nu mai ai nasul, sau nu mai ai gura, sau nu mai ai degetele. În schimb, această boală te face monstru și așa în lent te aduce la cele veșnice, deci la moarte. De aceea, fraților, iată și la noi în țară există undeva pe județul Galați, Brăila, există o leproserie. Nu știu cât mai are, câți oameni mai are acolo, dacă mai există. Am înțeles la un moment dat, nu a existat nici unul. Dar după aceea se spune că a apărut iarăși totuși. Undeva în localitatea Tigulești, cam așa ceva, nu, exact nu știu. Tichilești, așa. Deci acolo există și la noi în țară. La noi a apărut boală altfel, fraților, că acum știm foarte bine, cancerul care face ravagii, care e mai rău decât lepra. Deci acești leproși în vremea aceea nu erau organizați în formă organizată. Să fie închiși în ospicii, izolați de lume, sau să anume în medii specializate cu tratamente speciale. Nu, ci fiecare se culcau cum putea. Dar cert e faptul că nu avea voie să vină în societate. Pe de altă parte, mai aveau și alte epidemii, și anume faptul că trebuia să strige de departe când se apropia de o persoană, să strige necurată, necurată, necurată. Adică, cu alte cuvinte spus, ferește-te că sunt lepros. Fraților, iată Mântuitorul Iisus Hristos a venit în părțile acestea pentru aceste suflete nefericite. În altă Evanghelie ne se spune că Mântuitorul a vindecat un alt lepros prin atingerea cu mâna de el. Iată, în Scriptura veche ni se spune că numai unul singur s-a curățit de lepră, și anume Neeman Sirianul, când prorocul Elisei a spus prin translator, prin slugă, să se scalde de 7 ori în Iordan. Și atunci el a spus, dar n-am ape destule în Siria, trebuie să mă duc în Iordan. Și a spus, ascultă de proroc că nu vei rămâne fără tămădire. Și a ascultat și s-a vindecat, s-a curățit de lepră. Iată, vedem și la Sfântul Constantin cel Mare că Dumnezeu a îngăduit să se îmbolnăvească de boala leprei. Și a chemat pe episcopul Silvestru și a spus că am auzit la voi creștini, există o baie în care se curățesc oamenii. Și Sfântul Silvestru a spus, împărate, dacă vei asculta, dacă te vei pocăi, te îmbrăca în sac și cenușe, vei lăsa porfirea împărătească, te vei pocăi câteva zile, iată, îți voi arăta o baie în care te vei curăți. Și adevăr, Sfântul Constantin s-a curățit de lepre prin baia botezului. Deci, fraților, iată, așa erau acești bărbați leproși. Deci, suflete nefericite. Deci, se spune în legea lui Moise că acești oameni trebuia să sfâșie hainele. Deci, erau un pic de goală și acoperă doar părțile intime. Și, de cele mai multe ori, trebuie înfășurați în jurul capului, lăsând numai nasul. Oamenii aceștia trebuie să fie atenți, să n-aibă contact cu ceilalți de jur. Nu ni se spune că oamenii aceștia li hrănea cineva. Și probabil că se întrețineau din hrana proprie ce găseau. Fie ce oferea pustia, fie ca alții, din ele le arunca de la depărtare anumite alimente. Iată, deci așa se prezentau leproșii în vremea aceea. Mântuitorul Iisus Hristos apropiindu-se de ei, iată, aceștia au strigat de departe. Învățătorul, Iisuse învățătorule, fie-ți milă de noi. De unde știau ei de Iisus? Probabil că din cineva care le arunca o bucată de pâine, le-a fi așa mâncat și o pâine duhovnicească, adică un cuvânt spunându-ne că este un tămăduitor, un învățător, care face minuni și vindecă bolnavi. Ei, acum era ocazia lor să se vindece prin întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. De aceea l-au cunoscut pe Iisus Mântuitorul că Iisus avea în jurul lui ucenicii. Nimeni în vremea aceea nu umbla din sat în sat s-a localizat de locatari, mai ales din Iudeia în Galileea, înconjurat de oameni pe jos. Așa umbla Mântuitorul. De aceea a fost lesne cunoscut de acești oameni că este Iisus de care auzise. Mai ales faptul că de multe ori Iisus traversa Galileea și în Iudeea prin acest loc unde erau bărbați aceștia leproși. Iată deci, fraților, aceștia au strigat cu glas mare, ne spune Evanghelia. De așa au strigat cu cât au putut ei ca să fie auziți de Mântuitorul Hristos. De aceea, rugăciunea lor a fost o rugăciune de strigare, de disperare. Deci, fraților, omul în suferință, omul când nu are afecțiune și are suferință, face orice ca să capete vindecarea. De aceea au strigat cât au putut ei, știind că acest Iisus face minuni. Fraților, această rugăciune, dacă am spune noi cu toate ei, cum au spus acești leproși, am ajunge sfinți. Deci au spus o rugăciune din adâncul sufletului, nu îi spune Evanghelie, dar sigur aveau și lacrimi în ochi. Deci au spus-o în disperare. Iar Mântuitorul ce le-a spus? Duceți-vă și vă arătați preoților. Fraților, la prima vedere se pare că Mântuitorul se arată nepăsător față de ei. Adică tu ceri ajutor de la un doctor și doctorul te trimite la rezident sau la asistent sau la infirmier. Tu ce spui atunci? Cum? Dar a venit la profesor. A venit să mă vindec la un om cu experiență. Însă vedeți, fraților, că acești oameni leproși, din firea lor sau din credința lor, aveau și ascultare. Deci nu s-au pus niciodată problema aceasta să-l înfrunte pe Mântuitor, spune, Doamne, noi strigăm la tine, ce-i trimis la preoț? Nu, ci au ascultat și s-au întors cu spatele și au plecat să se arate preoților. Bun. Dar ca să meargă să se arate preoților, nu trebuia să intre în comunitate, doar preoții nu stăteau pusnici. Deci vedeți credința celor bărbați? Au crezut în Mântuitorul Hristos că pot să meargă să arate preoții pe cuvântul lui. Și nu se va teme de nimeni cine va împiedica să meargă la preoți. De aceea, de multe ori, suferința te aduce la credință. Fraților, asta se întâmplă cu mai toți oamenii din vremurile de astăzi, în care dacă nu ascultăm de bunăvoie Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne aduce prin suferință. Fie pentru boală incurabile, fie pentru accident, sau suferința copiilor sau altora, ne aduce la Dumnezeu. Ei, această suferință întărește pe om în credință. Și credința naște ascultare. Fraților, Mântuitorul putea foarte bine să spună, iată, v-ați curățiți, mergeți la casele voastre. Deci Mântuitorul procedează, înțelepțește cu acești bărbați leproși, pe de o parte, încercându-le credința, să vadă dacă aceștia au ascultare, pe de altă parte, vrea Mântuitorul să respecte legea. Adică să trimită la preoți. Căci leprosul, dacă vedea că boala de pe trupul lui se curăță, atunci mergea la preot iarăși și dacă preotul constata că s-a curățit, îl integra înapoi în societate. Dar mai este ceva. Leproșilor li se interzicea să meargă și la templu. Deci oamenii aceștia erau substituiți și de cele duhovnicești. Nu li se primea nici darurile, nici nu erau primiți la slujbe, nici nu li se primea rugăciunile, ci erau izolați și de societate și de templu. Iată acum, fraților, ies ei, aceștia sunt trimiși la preoți. Mergând despre preoți, iată, au văzut că s-au curățit. Cum au văzut? S-au simțit. De multe ori, fraților, omul simte când se însănătoșează. Are în simța lui. Mai ales că au văzut și cu ochii că cad de pe el ca niște solzi. Oara și rămâne piele proaspătă. Nouă. Deci asta s-a petrecut imediat după ce au plecat. Nici n-au apucat să ajungă la preoți. De la jumătatea drumului. Deci au constatat că s-au curățit, nu-și credeau ochilor. Se uitau unul la altul, se mirau unii de alții și nu zădeau seama de unde vine această tămăduire a bolii. Iată însă, fraților, că numai unul din ei și-a dat seama, și acela era samarenean, care a venit apoi la Mântuitorul Iisus Hristos. Fraților, ce l-a determinat pe acest om să vină la Hristos? Sufletul lui cel nobil. A venit la Mântuitorul Hristos și a căzut în genunchi cu lacrimi și i-a mulțumit, deci stărea pe Dumnezeu și i-a mulțumit. Deci cu glas mare ne spune Evanghelia. Adică era cuprins, era transformat sentimental de acest sentiment de laudă față de Dumnezeu și de mulțumire. De aceea, iată, a simțit nevoie să vină să mulțumească binefăcătorul înainte de a merge și a se integra în familia sa. Iată Mântuitorul Hristos în rare ori folosește doșana sau mustrarea sau reproșul. Deci ce este doșana? Doșana este atunci când îi arăți omului greșeala făcută. Apostolul Pavel sfătuiește pe apostolul Tit, zicând, doșenește cu timp și fără timp. Mustrarea înseamnă ceva mai mult. Atunci când îi dai și explicații, când îi aduci și argumente, ocara este atunci când folosești cuvinte mai deocheate, ca să spunem așa, în mustrările care le faci cuiva. Adică îi aduci înși învinuiri și îl judeci în prezența lui. Ei, toate acestea constituie balsamul pentru mântuirea și pentru vindecarea sufletului omului. Iată Mântuitorul discret folosește dojana. Însă către carturari folosește ocara. Zicându-le fățarnicilor, Ioan Botezător spune, pui de năpârcă. De ce? Pentru că la fiecare bolnav îi trebuie medicamentul potrivit. La cele petrecute cu inima, cu cărturași farisei, le-a spus ce-i mai greu. La acești leproși le-a spus ce-i mai ușor. Adică nu era mulțumit Mântuitorul că aveau credință Dumnezeu și ascultare. Le mai trebuia ceva. Și anume mulțumirea. Fraților, să știți că în viață nu putem trăi fără să fim dojeniți de cineva. La fel și noi nu putem să neglijăm pe cineva fără să dojenim. De aceea avem nevoie de dojană. Omul mândru nu primește dojana. Omul fricos nu atribuie dojana. De aceea, atunci când nu întrebuințăm dojana când trebuie, ne face responsabil de păcatul celuilalt. Atunci când nu primim dojana, suntem oameni mândri și rămânem cu bala noi. Astfel încât se feresc toți să ne mai dojenească. Că nu primim. Mântuitorul întreabă, dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să aducă slavă Dumnezeu decât acesta, care este de alt neam? Fraților, dar ce, samarenii nu erau idei? Nu. Deci samarenii erau o amestecătură dintre asirieni și iudei. Astfel încât această amestecătură a rezultat acest popor numit samarinean. Acest popor samarinean nu ținea de legea lui Dumnezeu decât cele primele cinci cărți ale legii vechi, numite și Pentateuhul. În rest, nu primeau nici profeții, nici mari, nimic. Dar ce vede și familia samarineancă, la fel. Însă în aceste cărți se spunea despre venirea Mesia. Deci probabil că acești leproși știau și ei că va veni un Mesia. Dar cum s-au adresat, încă ei nu știau că acesta este Mesia, zicându-i învățătorule. Nu i-a spus nici Doamne, nici Mesia, nici în alt poci, i-a spus învățătorule. Fraților, Evanghelia de astăzi este pe cât se poate de concludentă în faptul că nu-i de ajuns să avem numai credință și ascultare dacă nu ai recunoștință. Și ne dă Mântuitorul ca verdict, ca răsplată pentru acest samarinean recunoscător, du-te acasă, credința ta te-a mântuit. Nu spune că mulțumirea ta te-a mântuit, ci credința ta. Ce înțelegem de aici? Înțelegem faptul că cel care are credința adevărată, nu falsă, are și mulțumire. Recunoștință. Fraților, ce înseamnă recunoștință? Recunoștință, însuși termenul, spune ceva. Re înseamnă repetare. Repetarea cunoștinței. Deja ceva care ți este cunoscut. Deci tu cunoști ceva a cuiva și nu faci decât să repezi ceea acele cunoștințe despre cineva. Asta se numește recunoștință. Această recunoștință este un sentiment al sufletului. Dar nu trebuie să spune cineva să fie recunoscător, ci să simtă el. Omul recunoscător de cele mai multe ori are credință puternică în Dumnezeu. De ce, fraților? Pentru că recunoaște că Dumnezeu este creatorul lui și el i-a dat tot ce trebuie. De aceea, omul ca să fie recunoscător, întâi să-și dea seama ce daruri a primit. Atât timp când nu știi ce dar ai primit, nu poți să recunoști. De aceea, omul recunoscător întotdeauna este însoțit de smerenie, fraților. De ce? Pentru că simte că nu e a lui. Tot ce are, fie sănătate, fie copii, sau fie bunătățile pământului, sau altceva din cele ce are, nu s-a lui. El simte că nu s-a lui. Iar când le primește, se simte nemerituos pentru acele daruri. Și de aceea când le primește, le primește cu lacrimi sau cu bucurie și mulțumește pentru ce a primit. Omul însă care nu are smerenie, este mândru, se simte că merită acele daruri. Dumnezeu obliga să îi le dea. Așa cum un copil îi spune părinților, și eu sunt casa asta și eu am parte de avere, fără ca să muncească ceva. Și atunci copilul acela nu va fi niciodată recunoscător. Deci, fraților, acest samarinean lepros avea și smerenie. Deci întotdeauna când vei vedea un om respectuos, mulțumit din tot ce are, omul acela are și smerenie. Nu mai spune de o credință puternică. Nu mai spunem de ascultare. Nu mai spune de prihănire de sine. Deci are toate celelalte virtuți. Dar dacă omul are credință, fraților, are de toate. Iată, această mulțumire în Vechiul Testament era exprimată în diferite moduri. Dumnezeu le poruncea. Lui Avraam, lui Isaac, lui Iacob, lui Ilie, lui Elisei și așa mai departe, lui Noe, ca mulțumire, să le facă un jertfenic, iar acolo să aducă din dobitoace întâi născute, să le jertfească ca drept mulțumire pentru darul lui Dumnezeu. Deci primul lucru care a făcut Noe când a ieșit din corabie, asta a făcut. A făcut jertfenic și a adus mulțumire lui Dumnezeu. Deci asta a fost instinctul. Deci când în sufletul tău există instinctul, ce este instinctul? Este acel involuntar, adică ceva din suflet fără ca să gândești. Adică asta este în fire. Când ai instinctul mulțumirii, nu mai trebuie ca cineva să-ți poruncească. Dumnezeu sau oamenii. Și așa te simți tu dator, obligat, că trebuie să aduci mulțumirea lui Dumnezeu. Fraților, așa trebuie să simtă orice creștin. Și aceasta se vede mai ales atunci când trece printr-o suferință grea. Dacă om a suferit de o boală sau necaz sau ispită sau încercare și a scăpat de ea, omul mulțumitor, din instinctul lui, se simte dator, verbal sau fizic, să mulțumească lui Dumnezeu. Verbal înseamnă, mulțumesc ție, Doamne, că m-ai scăpat de acest necaz, să m-ai ajutat să trebuie să această boală să necaz. De aceea o spui cu tot sufletul, cu ochii smeriți în fața lui Dumnezeu și cu capul plecat spre Hristos. Iar faptic, care cunoștință te simți dator ca toată viața ta, să restul vieții tale, să nu mai păcătuiești, ca nu cumva să superi pe cel care s-a făcut atâta bine. Deci, fraților, aceasta este instinctul celul care mulțumește lui Dumnezeu. Deci sfinții aveau instinctul acesta de a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile primite. Iată în legea nouă, Apostolul Pavel îndeamnă în epistola către Colosei, pare mi se, zice, fiți răbdători cu toți, întru toate să mulțumiți. Când se referă la acest cuvânt în toate, se referă și la cele bune și la cele rele. Ei, omul acesta care are această credință și mulțumește pentru toate, acela e conștient că tot ce are în viață și se face lui este cu voia lui Dumnezeu. Fie că e boală în caz, fie că e pace sau război, fie că e ispită sau bucurie, toate sunt cu voia lui Dumnezeu. De aceea se simte dator să mulțumească pentru toate. De ce? Vede boala sau necasă ispita ca un medicament necesar pentru el, vede bucuria sau pacea sau liniștea și are el ca o binecuvântare a Dumnezeu și de aceea mulțumește pentru toate. Deci, fraților, acesta este bărbatul desăvârșit. Faptul că mulțumești numai pentru bine și nu pentru rău nu înseamnă bărbat desăvârșit, suflet desăvârșit. Înseamnă om speculativ, în care mulțumește numai pentru ce-i convine, iar pentru ce nu-i convine, nu mulțumește pentru că el socoate că Dumnezeu a făcut o nedreptate. De aceea, el se pune deasupra lui Dumnezeu. Deci, fraților, nu să fim mulțumiți numai când avem binele, ci și când avem cele rele, cum zice Iov. Oare n-am primit pe cele bune? Nu se cade să primești pe cele rele? Deci așa se întâmplă, fraților, se cade să primești și pe cele rele. Oare avem noi mai multe ispiri ca în Botezătorul? Sau încercări, sau boli, sau Sfântul de astăzi, Ioan Colibașu? Cred că nu avem. De aceea se cade să mulțumim pentru ceea ce avem. Bun, cui trebuie acest sentiment? Știți că acasă ați prins de la părinții voștri atunci când vă dădea ceva să zici, bă, da proste, sau mulțumesc. Deci părintele, deci tată și mama te învăța să spui mulțumesc. De ce? Îi creștea inima tate sau mame? Nu. Și tu ca să fii om de soi, să nu fii buruiană, la drumul mare și să fii om de săi. Ce îmi mulțumește, lui își mulțumește. Pe sine se respectă. Așa se întâmplă și la Dumnezeu, fraților. Nu-i crește slava lui Dumnezeu dacă tu îi mulțumești. Nici nu-i scade, nici nu-i crește. Și pentru tine. Astfel încât tu te arăți că ești un om care crezi în Dumnezeu și respecti pronia dumnezeiască pentru tine și de aceea te simți dator să-i mulțumești. Deci cine se respectă, pe sine se respectă. Deci mulțumirea, fraților, atrage după sine alte daruri care Dumnezeu îi le dă. Deci, cum te simți tu ca om? Când dai la un sărac sau un copil de-a tău ceva și spune mulțumesc tată și mamă pentru ce mi-ai dat, rămâi recunoscător. Nu mai ai în continuare sentimentul de-ai mi-ai dat? Sigur. Așa și la Dumnezeu. Când mulțumim lui Dumnezeu, Dumnezeu se îndatorează față de noi și ne mai dă încă daruri, astfel încât omul primindu-le se simte nevrednic de a le mai primi. Fraților, în partea cealaltă, nemulțumire este un păcat grozav. Iată, avem de exemplu poporul evreu. Deci, ca nemulțumire, deci ca răzvătire împotriva lui Dumnezeu, au hârtit în pustia Sin că Dumnezeu nu le dă apă și nu le dă hrană și cere de mâncare. De aceea a început să vociferezi împotriva lui Moise. De când ne scoți din căldările Egiptului și ne dă morim aici în pustiul ăsta de foame și de sete? Dar au uitat ce au primit de la Dumnezeu. Ei, Dumnezeu i-a pedepsit pentru aceste nemulțumiri. Iată, Datan și Abiron i-a înghițit pământul de vii, că a fost nemulțumiți și a fost căpeteniile răzvătiților. De aceea, starea de nemulțumire nu este condiționată de dar sau de cel care îți oferă darul, ci este condiționată de starea ta proastă. Cum se zice faptul că unul primește puținul cu mulțumire și altul nu-i mulțumit cu mult? Deci starea sufletească a omului este proastă, astfel încât omul acesta are în primul rând multă mândrie, se simte că merită aceste daruri și Dumnezeu obliga să-i le dea, tată și mamă e obligat să-i facă casă, să-i dea servicii, e obligat să-i dea bani, e obligat să-l întreține, e obligat nu știu mai ce să facă. Și de aceea el nu are niciun clinș în mânecă cu mulțumire că e obligația părinților. Atât de când copilul simte că e obligație părinților și el n-are decât drepturi, nu și obligații, așa se comportă. Ei, fraților, un astfel de om nemulțumit nu face decât să aducă mâhnire și supărare părinților. Așa se comportă și Dumnezeu cu cel care este nemulțumit și nerecunoscător. Deci sunt două sfarte deosebite. Fraților, raportându-ne la timpurile care trăim astăzi, se pare că ni se întoarce roata. Adică câte am primit până acum s-ar putea să nu le mai avem. Când am văzut lumina soarelui de atâtea ori, n-am dat slavă lui Dumnezeu. Când am avut sănătate și pace în țară, n-am mulțumit lui Dumnezeu. Când am avut copii frumoși și oameni inteligenți, n-am mulțumit lui Dumnezeu. De aceea se întâmplă proverbul poporului român care spune nemulțumitorul îi se ia darul. Da, aceasta se întâmplă și Evanghelie. Cel cu un talent i-a luat talentul și a dat cel care avea 10. Deci nemulțumitorul îi se ia darul pentru că acest dar nu-l ajută. Și mai mult îl osândește. De aceea, fraților, cred că orice nemulțumire își va lua răsplata sa. Iată, am avut libertate și ne-am bucurat de ea. Dar ne-am bătut joc de ea. Iată, sonești au în plan ca să facă lagăre. Dar nu lagăre de șeca de închide ca la Auschwitz. Nu, în localitatea ta n-ai voie să ieși mai mult de 10 km sau 15 km. Dacă astăzi nu ești mulțumit că ai ajuns în Franța și în Anglia și în Spania și în alte țări europene, a să fii mulțumit să stai exact cum erau fermierii dacă sclavii pe fermă, numai că nu ai cătușe la mână, ci ai cătușe electronice. Deci, n-am fost frumos cu libertatea, ne-am bătut joc de ea, dacă ne pune dracu închinși, și atunci ne urmărește și ne înfierează ca pe boi. N-am fost mulțumit cu pâinea cea de toate zilele. Am dat pământului fel de fel de chimicare să iasă producție mare, să facă cantități mari de mâncare. N-am fost mulțumit cu pâine și cu apă, ci am cârtit și cu prăjiturile. Dacă vine Comunitatea Europeană și ne dă făină de creier. Și în curând o să mâncăm și făină de creier, dar nici nu știi măcar că s-o bagă în ingredientele de market. Deci, apropo de asta, știți că s-a aprobat legea aceasta? Asta v-am spus-o câțiva ani în urmă, că o să mâncăm gândaș și creier. Iată, s-a aprobat legea. Dacă în România se va face așa, sincer vă spun, nu mai privesc la paracida nicio pâine. Și nici nu mai fac paracida cu astfel de ingrediente. Vă spun de pe acum. Deci n-am fost mulțumiți cu ce am avut și am făcut mofturi la mâncare, că nu-i bună ceea, că nu-i bună ceea, nu-i bună vază de polobou și carne din pod, nu-i bună cartofa în postul și mâncăm carne. Lasă că îți dă dracu gândaș și muște să mănânci, te faci muscă. Cam așa se întâmplă. Fraților, n-am fost mulțumit că am avut liturghia. Am avut liturghia și stăteam acasă sau mergeam la plajă, mergeam în drumeții pe munți și la mare. Sau eram obosit la discotecă sau de la filme și dormeam în timpul liturghiei. Vine timpul și acum și nu-i departe că nu o să mai avem nici liturghie. Și a să vedem atunci cum este. Am cârtit că e prea lungă, că e prea scurtă. Că nu-i bună ceea, că nu-i bună ceea. Că e departe biserica sau mănăstirea. Nu s-o mai nici pe aceea. Vedeți în Ucraina ce există. Știți mai bine ca mine ceea ce este în Ucraina și se pare că se întinde și în celelalte țări ortodoxe. Deci valul satanic nu lasă așa să meargă liturgia curată înainte. Tocmai asta le împiedică pe el, pe satana, să meargă înainte să-și placă planul lui. Liturgia. Am plâns la liturghie? Nu? Am stat cu frica în ziua la liturghie? Nu? Am stat de vorbă, am povestit, am căscat, am adormit. La ca să o dorești. Fraților, să știți că ne trebuie ispite. Noi ca să fim mulțumiți, nu ne trebuie decât încercări grele. Asta e concluzia. Deci asta e concluzia. Deci noi am trăit prea bine și am avut cam de toate, din toate punctele de vedere. De aceea ne trebuie ispite grozave ca să așteptăm mila lui Dumnezeu și să vedem ce înseamnă a nu avea. De aceea am făcut moftă la toate. Și la îmbrăcăminte, și la mâncare, și la școală, și la orice am făcut moftă. Lasă că nu o să mai avem nimica. Să ne închinge satana care ne face slujile lui să primim ce ne dă el ca să, să vedem atunci ce am pierdut. Deci, vedeți? se răstoarnă căruța cu ispite. Valul antichristic își pune amprenta tot mai mult asupra omenirii. Vor guvernanții să ne marcheze cu izotopi până nu știu când. Vor să ne închingă să fim cât mai repede sclavi pe domeniu. Însă să nu te aștepți, omule, că va fi o sclavie cum a fost în feudalism. Nu! Ci sclavie la domiciliu. Nu mai ești proprietar pe casă și pe pământ. Ești controlat electronic prin tot ce te înconjoară, prin satelit sau prin drone, sau prin becul sau pe 5G, mănânci ce ți se dă la colhoz cu crastonul, o să vii mașina de catering la casă, o să crești copii, să lași copii cât să vrea sistemul, nu cât să vrei tu, o să-ți dai la televizor ceea ce trebuie să știi, nu ce vrei tu. Deci asta este sclavia mondială, e lagără electronic de care se vorbește. Nu înseamnă că te va închide în lagre specializate. Nu! Nici nu mai e necesar. Căci te va controla non-stop mintea și inima și prezența ta acolo unde ești. Deci asta se numește noua ordine mondială la care am visat cu toții. Nu ne-a plăcut libertatea lui Dumnezeu, nu ne-a plăcut pacea și liniștea, și am iubit zgomotul și păcatul. Iată, dacă vine kinga electronică, și pe atunci o să avem, vedem, când ne va prăji creierii. Că foarte multă lume se plânge de dureri de cap. De ce oare? Radiațiile. Ne vor prăji în propria casă. Și prin ce? Prin obiectele tale. Deci obiectele tale, ele vor fi contra ta. Mai ales telefon. Fraților, asta e realitatea lumii de astăzi. De aceea vor spune oameni că vor merge la morminte să strige, dar nu vor ajunge la morminte. Că e baba mea în crematorul. Ieșiți voi morți și noi de vii, suntem noi de vii. Deci în starea asta vom ajunge. Căci n-am fost mulțumiți cu ce ne-a dat Dumnezeu. Asta e realitatea, suntem o societate de nemulțumiți care vrem tot mai mult. Tot mai mult și nu știu unde se termină acest tot mai mult. Cred că sfârșitul înseamnă nebunie. Deci, așa merge progresul acesta. Deci, numai că nu mai poți merge pe jos. Și totul este comod. Vrem cât mai comod posibil. Tot cât mai comod posibil. Deci, se poate, dacă se poate, să nu dăm nici să amestecăm amăriga măcar. N-am putut să mai merge pe jos, să ne mai ostenim, sau să ne purtăm haine rupte, sau să avem ceva lipsuri. Nu. Asta vedem cum o să fim în viitor apropiat, dacă îngăduie Dumnezeu, dacă n-ar fi cineva care să mai roagă pe bustie pentru neamul ăsta. De aceea o să fericim pe cei care au plecat din viața asta. Asta nu spune ca amenințare, dar asta o spune, asta e realitatea, frate, că suntem foarte nemulțumiți. De tot. Deci Evanghelia de astăzi este cât se poate de concludentă. Zicându-le, au nu la toți dau soare, au nu la toți dau căldură, nu la toți dau sănătate, nu la toți vă dau mâncare. Unde sunteți voi ca să mulțumesc? Sunteți la creșmă, la plajă, la munte, unde sunteți? La televizoare, la odihnă, unde mai sunteți? Însuși, fraților, liturghia este cea mai mare mulțumire adusă lui Dumnezeu. Au și spui când acolo strană? Pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, ție îți mulțumim și ție ne rugăm. Ai, vezi că ne rugășinea la urmă? Omul nemulțumit ce face? Întotdeauna când se roagă, se roagă numai cu cerere. Că el se simte dator numai să primească. Omul care e mulțumit simte nevoia să nu ceară, că are destul. De aceea simte nevoia să mulțumească, slavoslovească pe Dumnezeu pentru ce a primit. Nu se mai încălcă cu alte sarcini străine. De aceea vedem pomenșe pline de cereri și nu de mulțumiri sau de rugăciuni. Dăm sănătate, dăm spor, dăm ce. Și mulțumirea când? Hai să vă fac un raport. Am 10.000 de pomenici. Dacă am 10 de mulțumire. Dacă sunt 10. Unde sunt celelalte mii? Păi ne-a intrat în instinct faptul acesta. Nu mai să cerem. Dăm și dăm. Probabil că am preluat de la stat. Cu această mulțumire de la guvern. Dăm și dăm. Dăm piese, dăm ce e. Așa și la Dumnezeu. Dăm ce e și dăm ce e. Dar știi câte încarci cu multe și ți se cere mult? Cât să da mai mult cu atât să cere și mai mult? Deci să luăm aminte, fraților, căci orice ni s-a dat, ni se vom răspunde în fața lui Dumnezeu pentru ce am primit. De aceea, omul acesta s-a dus acasă zicând că din sata te-a mântuit. Deci înseamnă că omul care mulțumește lui Dumnezeu are nădejdea mântuirii. Deci care mulțumește sau mai ales e pe ultimul pat, pe suferință, pe patul de moarte și zice mulțumesc, Doamne, pentru toate, așa la merge în împărăția lui Dumnezeu, cum a fost în Dea în Gură de Aur. Ultimul cuvânt, a spus slavă lui Dumnezeu pentru toate. Și unde era? În comane. Prigonit și exilat în Armenia. Deci, iată, sfinții mulțumeau în necazuri și în ispite. Nu, dar nu asta ne trebuie. Asta ne trebuie. Nu există altă soluție. Până nu gustăm amarul, nu știți ce înseamnă dulcele. Noi ne-am născut numai în dulce. Trebuie să gustăm amarul. De aceea va veni amarul. Căci această societate nemulțumită și răzvătită nu se poate decât închinga și pedepsi ca să cunoască și de ce se lipsește. De aceea, fraților, nu trebuie să ne spământăm. Nu trebuie de acum, gata, intrăm în panică. Auzim pe mulți că intră în panică. Ce auzi? Că vine ce? Da, vine pentru păcatele noastre. Singura soluție este pocăiești cu omule. Asta e soluția. De aceea se răstoarnă toate de acum. Așa va fi. Nu o să știi încotro să te duci. Nu o să știi încotro ce să faci. Vedeți câte duhuri viclene sunt asupra oamenilor. Nu mai știu oamenii ce fel de duhuri mai vin asupra lor. Cum îi chinuie în fiaș și chip. Deci cu adevărat este opozit satana pe pământ. Din cauza că suntem răi, se ține minte rău, nu vorbim unii cu alții, suntem răutăcioși, suntem mândri și îngânfați, avem pretenții, nu mulțumim lui Dumnezeu și ne dă, așteptăm mult, de aceea toate le merită. Eu în primul rând. Fraților, cea mai mare foame de astăzi nu e foame de pâine, este foame de cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu mai există. Și nu o să mai există Evanghelia. De aceea se duce o luptă cel mai împotriva ortodoxiei. Ca să o dizolve, să o strice, să o aducă la tăcere. Fie prin acoliții lor, fie prin satana sau prin discipulii lui, fie că noi suntem slabi și cedăm în fața ispitelor. De aceea să luăm aminte la Evanghelia de astăzi. Mulțumim pentru toate, pentru ce am avut. De aceea, care cunoștință? Mai omule, măcar când e trebuie să te fui cu ochi dimineața, zic, slavă ție, Doamne, pentru că am văzut lumea zilei. S-a dat Dumnezeu o zi de muncă. Fă o cruce acolo de mulțumire. Măcar o dată săptămâna și ești acolo, stii de mulțumire lui Dumnezeu. Sau măcar o dată pe ea, fără preot o slujbă de mulțumire. De unde? Nici vorbă. Cere și cere. Fraților, să ne intre în stit acest lucru, să mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate. Amin.